Pajalan seurakunnan kirkkoherran, provasti Lars Leevi Lestadiuksen elämäkerta. Toisessa kuninkasten kirjassa muistellaan, että kun profeetta Elian opetuslapsi Elisa näki, kuinka hänen rakas opettajansa tulisissa vaunuissa ja tulisilla hevosilla vietiin ylös taivaaseen. Huusi hän hänen peränsä, minun isäni, minun isäni, Israelin vaunut ja hänen ratsasmiehensä. Toinen kuninkasten kirja, toinen luku, 12 värssyt. Sen kaltaisella tunnolla seison minä tässä tänä päivänä, ynnä teidän kanssanne kristillisyyden veljet ja sisaret, jotka nyt olette kokoon tulleet saattamaan lepokammionsa tämän seurakunnan kirkkoherraa, joka on ollut Israelin kansalle täällä Pohjanmaalla, sekä hänen vaununsa että ratsasmiehensä, sillä hän oli saanut Jumalalta suuren voiman suojelemaan sitä kristillisyyttä, jonka Jumala oli hänen kauttansa täällä istuttanut, niin että kaikki saatanan yritykset tätä kristillisyyttä vastaan ovat tähän asti olleet turhat. Mutta nyt on Israelista pois otettu hänen vaununsa ja ratsasmiehensä. Nyt on se mies pois otettu, joka on ollut opetusisä kristillisyydessä monelle sielulle. Ei ainoastansa Pajalan, vaan myös Kaaressuvannon, Jukkasjärven, Jellivaaran, Ylitornion, Karungin ja Alatornion sekä myös ruotsin kieltä puhuvaisissa seurakunnissa. Niin myös Norjassa ja Suomessa on hänen voimallinen äänensä matkaan saattanut monessa paikassa suuret ja terveelliset muutokset. Mutta tämä suuri voima ei ollut hänen, vaan se oli Jumalan, joka sen hänelle antanut oli. Niin kuin se on usein havaittu, että joita Jumala on tahtonut valmistaa itsellensä erinomaisiksi aseiksi, niitä on hän jo varhain ottanut köyhyyden ja kärsimisen kouluun. Ja se on merkillistä, että niin kuin Johannes Kastajan nimi ilmoitettiin Herran enkeliltä jo ennen hänen syntymistään, niin annettiin myös tälle miehelle hänen nimensä ilmoituksen kautta, ennen kuin hän syntyi tähän maailmaan. Raskaana ollessa näki hänen äitinsä, että yksi poikainen nimeltä Leevi juoksi hänen miehensä perässä ja tämän nimen pani äiti muistonsa. Koska lapsi piti syntymän, näki hän taas unta sätkien välissä, että joku huusi Lars. Lapsi syntyi onnellisesti maailmaan yhdessä kylmässä ja viheliäisessä tuvassa. Terveeksi tultuansa täytyi tämä köyhä äiti itse käsivartensa päällä kantaa lapsen papin tykö, joka oli 7 pennin kulmaa hänen kotopaikastaan. Ja nyt annettiin lapselle kasteessa nimi Lars Leevi, niin kuin hänen äitillensä oli unessa ilmoitettu. Niin sai tämä lapsi kuluttaa lapsuutensa iän suuressa köyhyydessä. Ja kuin hän nuoruuden iässä, hänen äitinsä jo kuoltua, lähetettiin kouluun oppimaan tämän maailman viisautta. Sai hän itse suuren vaivan kautta pitää huolta ylöspidostansa koulussa. Sillä hänen köyhällä isällänsä ei ollut varaa kostantaa mitään hänen päällensä. Eikä tämä nuorukainen tahtonut velkoja ottaa, niin kuin köyhäin tuteeraavaisten nuorukaisten tapa on. Sillä hän ymmärsi, että velkoja aina otetaan paljota helpommasti kuin niitä maksetaan. Siinäkin osoitti hän suuren viisauden, joka erinomattain tällä maailman ajalla puuttuu suurimmalta osalta, ei ainoastaan nuorukaisilta, vaan myös miehuuden ikään tulleilta. Ettei hän elänyt ylitse varojansa, vaan tyytyi halvempaan ja huonompaan ruokaan ja huonompiin vaatteisiin kuin hänen kumppaninsa. Ja tämän asian tähden sai hän kuulla monta pilkkasanaa sekä lukukumppaneiltansa että muilta, jotka pitivät sen kummana, ettei hän elänyt niin kuin muut ihmiset elävät. Mutta hänkin puolestansa katsoi ylön sen kaltaisia fiinejä herroja ja mamselleja, jotka mittaavat ihmisten arvoa vaatteiden jälkeen. Maallisessa opissa erinomattain luonnon tutkinnossa menestyi hän suuresti, sillä luoja oli antanut hänelle siihen erinomaisen älyn, josta hänen tarkat kanssapuheensa todistavat, ja vieläkin ovat hänen pränttiin ulos annetut tieteelliset kirjansa ja hänen rikas kokouksensa kaikenlaisista ruohoista ja kukista todistuksena siihen. Ranskan kuningas on myös katsonut hänen mahdolliseksi saamaan kunnia tähden suuren oppinsa edestä. Niin kuin myös monta muuta oppinutta seuraa ovat kutsuneet hänen jäseneksensä. Mutta en minä tahdo paljon puhua hänen maallisesta viisaudestansa, sillä hänen viisautensa hengellisissä asioissa on paljon rakkaampi minun sydämelleni. Nuoruuden iän ja suuren osan miehuuden iästä kulutti hän ilman pyhän hengen osallisuutta ja seuraavaisesti ilman oikeaa ylösvalaistusta hengellisissä asioissa. Sillä mitä yksi luonnollinen ihminen, ehkä hänellä olisit kuinka suuret luonnon lahjat, pitää ylösvalistuksena. Se ei ole muu kuin sula pimeys Jumalan edessä, sillä tämä Paavalin aikainen koettelemus pysyy vahvana niin kauan kuin maailma seisoo. Kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, vaan ihmisen henki, joka hänessä on, niin myös ei yksikään tiedä, mitä Jumalassa on, vaan Jumalan henki. Mutta emme nimittäin totiset kristityt kaikkina maailman aikoina ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen hengen, joka Jumalasta on, että tietäisimme, mitä meille Jumalalta annettu on. Jota me myös puhumme, ei niillä sanoilla kuin inhimillinen viisaus opettaa, vaan niillä kuin pyhä henki opettaa. Ja me tuomitsemme hengelliset asiat hengellisesti, mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä kuin Jumalan hengen ovat, sillä ne ovat hänelle hulluus, eikä taida käsittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan. Niin vaelsi myös tämä meidän opetusisämme koko sen mainitun ajan luonnollisen ymmärryksen pimeydessä iankaikkisuutta kohden. Sillä ehkä hän ahkeroitsi siveää elämää, ei hän kuitenkaan silloin vielä tiennyt mitään siitä elämästä, joka Jumalasta on. Ja eikä tämä siveä mies aina saattanut häpiällisiä töitäkään välttää siitä syystä, ettei hän vielä silloin ollut varustettu elävän uskon kilvellä vihollista vastaan, vaan piti kuolleen uskon ja maailman kunnian sota-aseena. Mutta se armollinen Jumala, joka oli jo äidin kohdussa valmistanut hänen itsellensä valituksi aseeksi, antoi tämänkin ajan sisällä vaikuttavaisia muistutuksia. Sekä hänen kuolevaisuudestansa että hänen omasta valmistamattomuudestansa kuolemaan. Usein kun hän kävi metsissä, tunsi hän väkevän ruumiin hajun. Usein taisteli hän myös unessa kuolleitten kanssa, joka kaikki oli kuvaus hänen kuolleesta tilastansa, että myös siitä kuolleesta kristikunnasta, kussa kuollut usko hallitsee elävän uskon sijassa. Lapsuuden iästä oli hänellä kerran merkillinen näkö. Hän näki yhden vaimoihmisen, joka hikoili verta kristillisyyden tähden ja kärsei istuallansa tämän vaivan ihmeteltävällä kärsivällisyydellä. Tämä korkea näkö painui syvästi hänen tuntonsa ja oli jäljistä päin, kuin hän oli kristityksi tullut, suureksi kehoitukseksi ja lohdutukseksi niiden vainoamisten ja vaivain alla, joita hän sai kärsiä kristillisyyden tähden. Ensimmäinen alku hänen tuntonsa oikeaan heräykseen näkyy tulleen yhden hänen lapsensa kuoleman kautta, joka tapahtui, kun hän itse oli 39 ajastajan vanha. Tämän rakkaan lapsen kuolemaa murehti hän suuresti ja sen murheen alla sai Jumalan henki tilaa muistuttaa hänen omaa kuolevaisuuttansa ja vaikuttaa murheen autuudesta. Voimallisen muistutuksen kuolevaisuudestansa oli hän jo ennen saanut, kuin hän elämänsä 32. vuodella joutui tautivuoteelle, jossa hän 5. viikolla luopui kaiken paranemisen toivosta. Mutta se kuollut usko oli silloin vielä niin vahva, ettei hän peljännyt kuolemaa, vaikka ei ollut yhtään tietoa, koska hän olisi saanut syntinsä anteeksi. Kuitenkin hän jälkeen paranemisensa vähän kovensi saarnojansa, mutta ei ne vielä olleet niin suolaiset, että ne olisivat saattaneet vaikuttaa terveelliset muutokset sanan kuulijoissa. Mutta kuin hän 10 ajastaikaa sen jälkeen, eli 3 ajastaikaa jälkeen sen mainitun lapsen kuoleman, hänen elämänsä 42. ajastajalla taas joutui tautivuoteelle ja luuli nytkin kuolevansa. Tuli väkevä kuoleman pelko hänelle, sillä ei hän nyt tuntenut itseänsä valmiiksi kuolemaan. Ja kuollut usko oli nyt särkynyt. Ja tästä ajasta tuli hän korkeammalta voimalta vedetyksi tuntemaan, ajattelemaan ja tekemään kokonansa vastoin omaa tahtoansa. Niin että, niin kuin hän itse kirjoittaa, hänen oma ja muiden kääntyminen ei ole tapahtunut hänen oman tahtonsa jälkeen, vaan hän on ollut yhtä vastahakoinen kuin Mooses, koska Jumala käski hänen johdattaa Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Nyt alkoi hän etsimään tietä taivaaseen, mutta ei hän löytänyt ennen kuin 2 vuoden perästä, hänen elämänsä 44. ajastajalla. Sinä vuonna kävi hän visitaattorina Ooselen seurakunnassa, ja siellä tuli hänen tykönsä yksi Lapin tytär, nimeltä Maria, joka oli kuullut sen saarnan, kuin hän oli pitänyt alttarilla, ja nyt avaisi hänelle koko sydämensä. Tällä yksinkertaisella tyttärellä oli sen kaltaisia koettelemuksia armon järjestyksestä, kuin hän ei koskaan ennen ollut kuullut. Tämä Lapin tytär oli matkustellut pitkiä matkoja saadaksensa ylösvalaistusta, kuinka hänen pitää autuaaksi tuleman. Siihen asti, että hän viimein kohtasi yhden papin nimeltä Brandel, Nooran seurakunnassa, joka päästi hänen kaikista epäilyksistä, niin että hän tuli elävään uskoon. Tältä Lapin tyttäreltä sai tämä suuri opettaja, joka on päättänyt maallisen vaelluksensa. Ja eläissänsä on ollut välikappaleena monen 1000 ihmisen heräykseksi ja autuudeksi. Hän sai, sanon minä, tältä Lapin tyttäreltä oppia, mitä hän ei ollut oppinut papin koulussa. Nimittäin missä järjestyksessä ihmisen pitää autuaaksi tuleman. Hän ajatteli, nyt vasta minä näen tien, joka viepi taivaaseen. Se on ollut minulta salattu siihen asti, että sain puhua Marian kanssa. Marian yksinkertaiset muistelukset hänen vaelluksestansa vaikutit niin paljon hänen sydämessänsä, että hänkin käsitettiin valkeudelta, ja hän tunsi sinä iltana esimaun taivaan ilosta. Tästä ajasta muuttuivat hänen saarnansa kokonansa erinkaltaisiksi kuin ne ennen olivat olleet. Sillä sitten, kun hän oli löytänyt tien taivaaseen, löysi hän myös tien ihmisten sydämiin. Hän alkoi nyt saarnaamaan täydellistä lakia ja täydellistä evankeliumia, ja vaikutukset voimallisista saarnoistansa ovat olleet sen kaltaiset, että niiden kautta ovat melkein yhteiset heräykset tapahtuneet monissa seurakunnissa. Juopumus, huoruus, varkaus, lain käyminen ja muu jumalaton elämä enimmältä osalta heitettiin pois, ja ehkä muutamat ja ei niin harvatkaan, jotka ainoastansa vähän aikaa tahtoivat riemuita tämän palavaisen ja loistavaisen kynttilän valkeudesta, ovat uudestaan alkaneet niitä entisiä perkeleitten töitä harjoittamaan, seuraten siinä koirain esimerkkiä, jotka syövät oman oksennuksensa, ja pestyin sikain, jotka jälleen rapakossa rypövät. On niitä kuitenkin monia tuhansia sieluja, jotka ovat totisesti kristityksi tulleet, ja heidän kalliimmassa uskossansa pysyväiset olleet. Niin kuin niitä on myös yksi suuri joukko pelastetuita sieluja, jotka jo ennen häntä ovat onnellisesti kostuneet perille kuolemattomuuden maahan, kussa he ovat odottaneet ja nyt jo saavat tervehdellä ja kiittää heidän vanhaa, rakasta opetusisänsä. Mutta totuus vaatii meiltä sen tunnustuksen, että niin monen ihmisen kääntymys ei ole ollut yksin hänen työnsä, vaan hänellä on ollut muutampia harvoja työkumppania, joille myös maksetaan palkka vanhurskasten ylösnousemisessa itse kunkin työn jälkeen. Tämä meidän rakas opetusisämme sai myös vastaanottaa kaikkein totisten kristittyin osan tässä maailmassa, että nimittäin vanhurskauden tähden tulla vainotuksi, joka Jeesuksen vuorisaarnan jälkeen on viimeinen autuaallisen tilan tuntomerkki. Ja että hän oli tämän kristillisyyden sekä alkaja että voimallinen puolustaja ja levittäjä, oli Rietas hänelle kaikkein enimmiten suuttunut, jonka tähden hän reistaisi parhaansa, kuinka hän olisi saattanut häntä kiusata soimauksilla kuolleen uskon papeilta, korvapuusteilla raakoilta talonpojilta, vainoamisilla vihastuneilta huorilta, varkailta ja juomareilta ja paloviinaporvareilta. Mutta hän kantoi tämän kaikki kärsivällisesti, sillä hän tiesi sen, että yhden totuuden tunnustajan ei pidä muuta toivomaankaan tältä nurjalta ja pakanalliselta sukukunnalta. Hän oli syntynyt Arjeplokan seurakunnassa 10. päivänä tammikuuta 1800 ja siirtyi parempaan ilmaan pitkällisen sairastamisen jälkeen hiljaisella ja keveällä kuoleman tuskalla 20. ensimmäisenä päivänä helmikuuta 1800. 61. Sitten kun hän oli vaeltanut tässä kuolevaisuuden maassa 61 ajasta aikaa, 1 kuukauden ja 11 päivää, ja ollut opettajana ensin Kaaressuvannon seurakunnassa 23 ajasta aikaa ja sitten Pajalan seurakunnassa lähes 12 ajasta aikaa. Niin kuin hän elämänsä päivinä teki uskollisesti ja vireästi työtä Herran Viinamäessä, niin oli myös hänen elämänsä ilta ihana. Iloinen oli hän. Usein oli hän liikutuksissa ja halaisi luettavan itsellensä Sionin vuoresta ja voittajain ja kilvoittelijain palkasta. Hän tahtoi myös usein veisattavan hänellensä Sionin virsiä. Ei hän maailmasta pitänyt mitään, ainoastansa lapsista oli hänellä huoli. Ne jäivät hänen sydämensä päälle, ja hän kirjoitti heille varoituksia. Ottakaat vaaria kuolevaisen vanhemman varoituksista. Tiistaina sinä viikkona, jona hän kuoli, koska hänellä vielä oli puhe, oli hän niin kuin unessa, ja kuin hän heräisi, sanoi hän, mikä tohtori on tullut tähän kylään, johon hänen puolisonsa vastaisi hänelle, ei täällä ole yhtään tohtoria, niin naurahti hän ja sanoi, yksi kaunis vaimo kävi tässä. Vapahtaja tulee minua avoimilla rinnoilla noutamaan. Jo nyt vieraat taivasta tulevat noutamaan. Ja hän sanoi puolisollensa ja läsnä oleville lapsillensa. Niin myös muille läsnä olevaisille jää hyvästin ja kiitti Jumalaa, että hän oli antanut hänelle onnea maailmassa ja siunannut hänen avioliittonsa rakkaudella ja ilolla. Mutta sen jälkeen ei hän enää saattanut puhua, että olisi ymmärretty. Niin tyytyväisenä makaisi hän. Ja kun hän aukaisi silmiänsä ja katsoi ihmisten päälle, meni suu nauruun. Ja ilo ja rakkaus loisti hänen silmistänsä, mutta ruumiinsa heikkouden tähden ei hän jaksanut puhua enää. Iloista se on ollut nähdä ja katsella kaikilla läsnä olevaisilla, koska hän aukaisi aivan usein silmiänsä ja katseli ylös taivasta kohden, iloisilla silmillä ja naurusuulla, josta saatettiin selkeästi nähdä, että hän katseli taivaallisia asuntoja ja vielä viimeisissä hengen vetämisissä veti hän suunsa nauruun, ja hän tahtoi nostaa kätensä ylös kiitokseen, koska jo toinen käsi oli tantistunut. Mutta kun hän sai puolisonsa käden kiinni, niin hän pani oman kätensä kanssa ristiin ja korotti ylös kiitokseen lunastajaansa kohtaan. Sen kaltainen oli tämän Herran palvelijan lähtö tästä maailmasta. Hän on nyt jättänyt vastustajansa ja pilkkaajansa, ynnä hänen ystäväinsä ja rakastajansa kanssa Jumalan haltuun. Siinä toivossa, että Jumala vaikuttaa vielä hänen kuolemansa jälkeen heissä sen, jota hän ei vaikuttanut hänen eläissänsä, ja antaa heidän ymmärtää paremmin, mitä hänen saarnoissansa on ollut salattu. Totisesti on hän ollut yksi suuri profeetta, jonka vertaista en minä usko löytyvän tällä maailman ajalla. Kaikki hänen entiset vastustajansa, pilkkaajansa ja vainoajansa Pitäisit nyt panna muistoon, että yksi suuri profeetta on ollut heidän keskellänsä. Ja tästä edes ruveta paremmin ottamaan vaaria siitä terveellisestä opista, jota hän lähes 12 ajasta aikaa on tässä seurakunnassa huutanut heidän korviinsa. Katsokaat suruttomat, se mies, jonka rakkauden te olette palkinneet pilkalla ja vihalla. Hän ei ole enää vaivaamassa teidän korvianne, sillä vieraat taivaasta on noutaneet hänen pois täältä. Sillä Jumala näki, että hän oli jo kylliksi saanut nähdä vaivaa teidän tähtenne. Mutta ajatelkaat nyt perään, minkä kaltaisella tunnolla teidän pitää seisoman tuomiopäivänä, jos ette tästä edes, koska jo multa peittää teidän vanhan opettajanne luut. Ota paremmin vaaria hänen uskollisista varoituksistansa, joita hän eläissänsä teille antanut on, sillä ette suinkaan enää saa nähdä sen kaltaista profeettaa. Te armosta pois langenneet sielut, jotka ainoastansa vähän aikaa tahdoitte iloita tämän paistavaisen kynttilän valkeudesta. Katsokaa tekin, kuinka kuolema nyt on painanut hänen kirkkaat silmänsä umpeen. Eikö teilläkin ole halu saada tervehdellä teidän vanhaa opettajanne kuolemattomuuden maassa? Niin ajatelkaat nyt perään, mistä te langenneet olette. Valvokaat ja rukoilkaat seuraten katuvaisella sydämellä Jeesuksen askeleita yrttitarhasta Kolkaatan mäelle, niin kuin teidän vanha opettajanne teitä neuvonut on. Te heränneet ja armotetut sielut, se on kohtuullinen, että te murehditte tätä uskollista työntekijää Herran Viinamäessä. Mutta älkää kuitenkaan murehtiko niin kuin ne, joilla toivoa ei ole, vaan ajatelkaat, että teidän siirtymisenne aika pian tulee. Pian tulevat vieraat taivaasta teitäkin noutamaan, jos te loppuun asti kilvoittelette teidän kalliimmassa uskossanne. Vähän ajan perästä te pääsette tervehtelemään teidän opetusisänne Sionin vuorella ulos valittuin joukossa. Niin lohduttakaat siis teitänne keskenänne sillä toivolla. Rukoilkaat sitä suurta Israelin paimenta, joka on pannut henkensä lammasten edestä. Että hän tahtoisi itse pitää murheen lampaistansa ja vieläkin lähettää totuuden saarnaajita maailmaan, ettei pääsisi kaikki valkeus sammumaan. Se kirkkain tähti Pohjanmaalla on nyt siirretty toiseen maailmaan, kussa ei ole yhtään pimeyttä, vaan aurinko, kuu ja tähdet paistavat taivaan lailla, eikä ikänä mene pilvein takaa. Mutta kirkastakoon valkeuden isä niitä harvoja tähtejä, jotka vielä näkyvät Pohjanmaalla, että ne kelpaisit johdattajaksi matkustavaisille iankaikkisuuteen Betlehemiin. ettei se ruskia lohikäärme pääsis pyrstölänsä vetämään kaikkeja tähtejä alas taivaasta. Herran profeetta on nyt otettu ylös taivaaseen, ja hänen opetuslapsensa huutavat hänen peränsä valittavaisella äänellä: minun isäni, minun isäni, Israelin vaunut ja hänen ratsasmiehensä. Israelin Jumala antakoon heidän hätähuutonsa käydä sydämellensä ja osoittakoon, kussa nyt on Herra, Eliaan Jumala. Hän lähettäköön vielä suuresta armostansa jonkun uskollisen paimenen Pohjanmaalle ruokkimaan Jeesuksen lampaita ja karitsoita. Murheelliset lampaat, vapisevaiset karitsat, missä teillä nyt on muualla turva kuin sen suuren Israelin paimenen tykönä, joka on pannut henkensä lammasten edestä? Kokoontukaat usein hänen tykönsä syömään niitä terveellisiä ruohoja, jotka kasvavat yrttitarhassa ja Kolkaatan mäellä. Sammuttakaat elämän vedestä teidän sielunne janon, niin kauan, että paimen tulee teitä viemään poikki Jordanin virran, siihen maahan, kussa ei ole hukkia eikä petoja. Ja Herra Jeesus tulee pian noutamaan omiasi pois tästä surun laaksosta. Vahvista ja varjele niitä harvoja sieluja, jotka kilvoittelevat sitä kallista uskon kilvoitusta, syntiä, perkelettä ja maailmaa vastaan, että katuvaiset kostuisit siihen maahan, kussa ei heidän tarvitse vuodattaa murheen eikä kaipauksen kyyneleitä. Aamen.